ομολογείται πάλι και πολλάκις μέσα από τις σελίδες των γραπτών του, είτε άμεσα είτε έμεσα, ότι όχι άπαξ εξιώθη της θεωρίας του Θείου Φωτός, ότι εγνώρισε το μέτρο του ανθρώπου εν πνεύματι, αλλά εξίσου συχνάκης ομολογεί ότι αποφάσισε επί το τέλη των ημερών αυτού να διηγηθεί περί εκείνου όπερ μεταζήλου απέκρυπτεν πρόθερον, να ομιλήσει εις τους αδερφούς αυτού περί εκείνου, περί του οποίου πρότερον δεν θα ετόλμα, θεωρών τούτο ως πράξην ασύνετον, ότι συστέλλεται μέχρι πόνου, κυριεύεται από ντροπή και φόβος τον διακατέχει, προφέρον διού τους λόγους, ήτινες δυνατόν να φανούν καθ' υπερβολήν υπερήφανοι και επομένως αποκρουστικοί. Όπως όμως ο ίδιος λέει, πολλοί επί της γης εδέχτησαν τη μακαριότητα της θέας του θαυμαστού τούτου φωτός. Οι πλήστοι εξ αυτών εφύλαξαν την ευλογία ταύτην ως το πολυτιμότερον μυστικόν της ζωής αυτών. Άλλοι όμως έλαβαν εντολήν να αφήσουν εις τους αδερφούς αυτών τη μαρτυρία περί της υψίστης ταύτης πραγματικότητος. Οι πρώτες εμπειρίες του Αγίου αυτού φωτός του δόθηκαν κατά την τρυφερή παιδική ηλικία και μόνο αυτές από τα γεγονότα της περίοδου εκείνης παρέμειναν ανεξίτηλες στη μνήμη του. Όταν, βασταζόμενος στην αγκάλη, έβγαινε από τον ναό, έβλεπε την πόλη της γενέτειράς του, που εκείνον τον καιρόν ήταν γι' αυτόν ο κόσμος όλος, φωτιζομένη υπό δύο είδη φώτων. Το υλικό φως δεν τον εμπόδιζε να αισθανθεί την παρουσία του άλλου φωτός, το οποίο τον πληρούσε με ήρεμη χαρά. Προς το τέλος της ώριμης νεότητάς του, με τη στροφή του προς τη μυστική φιλοσοφία της μη χριστιανικής Ανατολής και την αποστασία του από του Πατρός των Φώτων για 7-8 χρόνια, είχε εμπειρία του φωτός της διανοητικής του ενέργειας κατά την άσκηση του υπερβατικού διαλογισμού και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του μαρτυρεί ότι βίωσε και άλλα είδη φωτός και φώτων, το φως της καλλιτεχνικής εμπνεύσεως, το φως του φιλοσοφικού στοχασμού, το φως της επιστημονικής γνώσεως, φωτοειδείς εμφανίσεις των εναντίον πνευμάτων. Αργότερα, στην όριμη πια ηλικία, έγινε το πρώτο θαύμα της επαφής του με τη ζώσα αιωνιότητα του Θεού, όταν η ορμή του προς τον Θεό ήταν ακατάσχετη και ο πόθος του προς Αυτόν μέχρι θανάτου. Την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου, ίσως του 1924, όταν εργαζόταν ακόμη ο ζωγράφος στο Παρίσι, όπως ο ίδιος διηγείται, το ουράνιο φως τον επεσκίασε μετά τη Θεία Μετάληψη. Ηλαρών, πλήρες ειρήνης και αγάπης, το φως αυτό παρέμεινε μαζί του για 3 μέρες. Έζησε το γεγονός αυτό σαν τη δική του Ανάσταση και όλο το σύμπαν που νωρίτερα η μνήμη του θανάτου με τραγικό τρόπο το παρουσίαζε σε αυτόν ως νεκρό και μάταιο, τώρα αναστήθηκε μαζί του. Οι λόγοι του Πάσχα, «Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επί μνήματος», ηχούσαν στα έγκατά του με συγκλονιστική δύναμη. Γεμάτος ευγνωμοσύνη για το ζώντα και Άγιο Θεό, δέχθηκε τη μοναχική κλίση σαν μια σταθερή αναζήτηση του προσώπου του Κυρίου για αποκλειστική και ατελεύτητη ένωση μαζί του. Από την αρχή της εκ νέου επιστροφής του προς τον Κύριο, δέχτηκε το βασικό και περιεκτικό χάρισμα της μετανοίας. Κατά αυτή τη φρικτή αλλά και θαυμαστή περίοδο προσευχόταν ως παράφρον με τα κλαθμού μεγάλου, συντρίβοντος εις έτη και αυτά τα οστά. Κατά την προσευχή της μετανοίας αισθανόταν το φως ως πυρ, το οποίο κατέκαι στο σώμα και την ψυχή του κάθε τι αλλότριον του Θεού. Όπως περιγράφει ο ίδιος, οι σκέψεις μου δεν επεχείρει να ερευνήσει την φύση του πυρός και του φωτός τούτου. Αγνώ πως επέζησα, ουδέποτε θα δυνηθώ να αποδώσω διαλόγων το πυρ και την απόγνωση των οποίων πήραν έλαβον. Συγχρόνως δε και την δύναμη εκείνη ή της εκράτειε με εις αδιάλειπτον προσευχήν άκρας εντάσεως επί έτη. Εδόθησαν εις εμέ παρατεταμένε όρετη αυτής προσευχής, εκ της οποίας δεν θα ήθελα να επιστρέψω εις τον κόσμο τούτον. Επεκράτη απεγνωσμένη θλίψης εν την προσευχή, συνοδευωμένη ενίοτε υπό αισθήσεως πυρός, η πυρήνη αυτή φλόξ κατέκαι έτη εντός μου. Η προσευχή της μετανοίας του Γέροντα συνεχίστηκε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και σταθερότητα στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιον Όρος, όπου οι συνθήκες ζωής διευκόλυναν την προσευχή, όπως ο ίδιος ο Γέροντας μου έχει διηγηθεί και όπως περιγράφει στην πνευματική του αυτοβιογραφία στο «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Αμέσως μόλις επέστρεφε το βράδυ στο κελί του, πριν προλάβει να κλείσει την πόρτα πίσω του, τον κυρίευε ο κλαθμός. Ας ακούσουμε τον ίδιο. «Κατά καιρούς ο πόνος εκ του χωρισμού της ψυχής από του Θεού έριπτενε με επί του δαπέδου και εν τη γαλήνη της νυχτός δεν έπαβον επί ώρας να χαίω δάκρυα και να οδύρωμαι. Όλος εγώ, ο νους, η καρδία και το σώμα μου, εισέτη, το παν συνενούτο στενός, ισχυρός, εισέν, ως καλός εσφυγμένος κόμβος. Προέφερον βραδέως τους λόγους της προσευχής τον ένα κατόπιν του άλλου. Ότε ο κλαθμός διέβαινε όριόντι, τότε η γη, άπασο ορατός κόσμος, εξέπιπτεν εκ της συνειδήσεώς μου και έμενον μόνος ενώπιον του Θεού. Το αψηλάφητον φως, το εκ του ανάρχου εκπορευόμενον, έδιδεν εις εμέ να είδω εμ' αυτόν, ουχή κατά την εξωτερική μου μορφήν. Εξυφανίζεται ο πάσα αίσθηση τη στενότητος του μικρού μου κελίου και ο νους μου, επιλανθανόμενος του σώματος, αισθάνεται εαυτόν εν το φωτί του Ευαγγελικού Λόγου. Το πνεύμα μου, προσιλωμένον εις την απίθμενον σοφίαν του Λόγου του Χριστού, ελεύθερον παντός υλικού πράγματος, αισθάνεται εαυτό πεπειρωμένον εκ της εν λάμψεως του νοητού ηλίου, ως το σώμα του εκτιθέμενον υπό των μεσημβρινών ήλιων. Πραία ειρήνη επλήρου τότε την ψυχή μου, ή της επελαμφάνετο πάσης ανάγκης και αγωνίας της γης. Ζούσε τη νυχτερινή ησυχία του Αγίου Όρους ήδη ως πρόγευση της Βασιλείας του Θεού και το νόημα των λόγων παράδεισος Θεού γινόταν κατανοητό με την διαμονή του στο πνεύμα του αγαπημένου Θεού. Μέρα με τη μέρα συσσωρευόταν η ενέργεια του φωτισμού στην καρδιά του, έως κατορθώσει η πνευματική ημέρα και φωτίσει τη νύχτα με την απερίγραπτη τρυφή της. Το 1932, λίγο μετά τη χειροτονία του σε διάκονο, κατά την ευδοκία του Θεού ο Γέροντας παρέμενε στην κατάσταση της θεωρίας του φωτός για 2 εβδομάδες. Από τον εξώστηκοντα στο κελί του, ατένιζε το εσπερινό φως του ηλίου που έβγαινε πίσω από τον Όλυμπο και συγχρόνως έβλεπε ένα άλλο φως που τρυφερά τον περιέβαλε και ειρηνικά εισχωρούσε στην καρδιά του κατά παράδοξο τρόπο. Το φως αυτό τον έκανε να αισθάνεται συμπάθεια και αγάπη για τους ανθρώπους που του φέρονταν με τραχύτητα και ανώδυνη εσπλαχνία για όλη την χτίση. Μετά την δύση του ηλίου αποσυρώταν στο κελί του προκειμένου να προετοιμαστεί για τη Θεία Λειτουργία και το φως παρέμενε μαζί του καθ' όλη τη διάρκεια της προσευχής. Διακόπηκε όμως η θαυμαστή αυτή και παρατεταμένη θεωρία κατά πρόνοια Θεού με ένα απρόβλεπτο τρόπο. Ερωτήθηκε από κάποιο γείτονα συνασκητή του σχετικά με την περιγραφή της οράσεως του αχτίστου φωτός από τον Άγιο Σιμεών τον νέο θεολόγο. Ο γέροντας απάντησε με υπεκφυγή για να αποκρύψει το βίωμά του. Νοερά όμως στράφηκε σε αυτό που ζούσε ο ίδιος την ώρα εκείνη. Αμέσως μετά τη σύντομη συνομιλία που είχε, συνέχισε ως συνήθως την προσευχή του. Το φως όμως και η αγάπη δεν ήσαν πια μαζί του. Αργότερα κατενόησε ότι η προνοητική αυτή εγκατάλειψη του Θεού είχε ως σκοπό να τον προστατεύσει από τον κίνδυνο της καινοδοξίας. Λίγα χρόνια αργότερα ο γέροντας με πόνο ψυχής έγραφε στον Μπάλφορ «Η εναλλαγή των κυμάτων του σκότους και του φωτός είναι η μοίρα του μοναχού». Μετά από 14 χρόνια μοναστηριακής ζωής, όταν με ευλογία των γερόντων της Μονής αποσύρθηκε στην έρημο στα φρικτά Καρούλια, παραδόθηκε τελείως απερίσπαστο στο πνεύμα της μετανοίας που τον κατέτρωγε. Έγκλειστο στη σπηλιά του, πολλές φορές για εβδομάδες δεν κοιτούσε από τη θηρίδα της για να δει αν ήταν μέρα ή νύχτα, παραμένοντας συνεχώς επιπρόσωπον κατά γης σε πλήθος δακρύων και με ισχυρή κραυγή προς τον Θεό για τη σωτηρία του κόσμου και τη δική του. Η περίοδος αυτή συνέπεσε με τα χρόνια της γερμανικής κατοχής και ήταν εξωτερικά ιδιαίτερα ήσυχη. Τότε κυριαρχούσε στη συνείδησή του η θεωρία του Άδη μέσα στον κόσμο, στην ιστορία. Τον διακατήχε φρίκη για την κατάστασή του, την οποία του αποκάλυψε η συγκατάβαση του Θεού. Έβλεπε τον εαυτό του όλων ηλκωμένων από πληγές και ανάξιων για τη Βασιλεία του Αγίου Θεού. Περιγράφει: «Ο τρόμος πρώτης αιωνίου απολίας και ο θρήνος της μετανοίας, διάτινος μυστηριώδους τρόπου, μετέβαλον εμέ όλων εις προσευχήν. Το πνεύμα μου ελευθέρως ανήρχε του εις κατάστασιν θεωρίας αγνώστων πρώτερων πραγματικοτήτων. Εις ατέρμονος αβύσσου του είναι των ζωφερών σκηνωμάτων του Άδου, αλλά και του κατηυγασμένου υπό του αχθίστου φωτός ουρανού. Ενίοτε κατήρχε το αύτη η ψυχή μου μέχρι των κατωτάτων του Άδου. Άλλοτε προς στιγμήν ανεβίβαζεν αυτήν ο Κύριος μέχρι των ουρανών. Κατά καιρούς ίστα το αύτη επί του ακαθορίστου εκείνου μεθορίου, από του οποίου εθεώρη και το φως της θεότητος και το σκότος του εξώτερων. Ενώπιον του πνεύματός μου απεκαλύπτετο η αγαθή αιωνιώτης, η προσευχή της μετανοίας εκυρίευε εμού ολοτελώς. Αστάθμητος, αόρατος δύναμης, μετέφερε με εις νοητών πνευματικών διάστημα, εκεί έμενον μόνος. Εξυφανίζεται η γη, δεν υπήρχον ούτε ήλιος, ούτε αστέρες, ούτε άνθρωποι, ούτε άλλο τι χτίσμα. Δεν αισθανόμην ούτε το σώμα μου. Συνέβαινε να μην βλέπω το φως οστιούτων, αλλεντούδι στο βλέμμα μου, διεισέβιεν εις αβυσσαλαία βάθη. Η ψυχή έκραζε προς τον Θεόν εν οδυνηρά από γνώση. Όντως είμαι αμαρτωλός, αλλά διψώ τον Θεόν, τον Άγιον Θεόν». Και συνεχίζει ο γέροντας: «Η θεάφτη προσευχή κατέλαβε με με τα ιδιαίτερας δυνάμεως εν διερήμο. Ενθυμούμε όμως ότι ό,τι η ψυχή επέστρεφε εις την συνήθεια αντίληψη του υλικού κόσμου, παρέμενε με τεμού εν εμή η πνευματική αίσθηση, την οποία αισθανόμην εκ της προσευχής εν εκείνη τη αταράχω και ανικά στο αβύσσο. Εν εκείνη τη απειρότητη δεν υπήρχεν ούτε άνω ούτε κάτω, πρόσω ή ο πίσω, δεξιά ή αριστερά. Και όμως έφτανε στιγμή κατά την οποία εφαίνεται εις εμέ ότι εκινούμην και την κίνηση ταύτην αισθανόμην ως πτώσιν. Άφωνος δε κραυγή εξέφευγεν από τους στήθους: «Κύριε σώσον, σοι μόνος δύνασε ακολύτως να φτάσεις εμέ εις ενδήποτε άβυσσον». Και ούτως έσωζεν. Αλλά γιατί αισθανόμην ότι έπιπτον? Δεν συνέβαινε άραγε τούτο επειδή ο νους μου δεν είναι δύνατο να σταθεί πλέον εις την σφαίρα του αιωνίου? Πάντως μετά τα αυτά η όρασης ελάμβανε πέρας. Η πρώτη και βασική προϋπόθεση για τη μετοχή του ανθρώπου στο άχτιστο φως, όπως γράφει ο γέροντας, είναι η ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και κάθε φορά που το φως αυτό εμφανίζεται στον άνθρωπο, λέει ο γέροντας, μαρτυρεί για τη θεότητα του Κυρίου Ιησού και την αμετάθετη αλήθεια της διδαχής του. Πληροφορεί με βεβαιότητα ότι αυτός που εμφανίζεται είναι ο Χριστός, ο προαιώνιος δεσπότης πάσης της κρίσεως, ο πρώτος και ο έσχατος, ο αόρατος και συγχρόνος αισθητός, δια του πυρός της αγάπης του πληρούντος την καρδίαν και δια του φωτός της συνέσεως του καταβγάζοντος τον νουν. Το άχτιστο φως είναι η Θεία Ενέργεια του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι το φως του προσώπου του Χριστού, γιατί Αυτός το φανέρωσε στον κόσμο. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής. Ο Σωτήρας Χριστός ήρθε και χάρισε στον κόσμο τη γνώση του Πατρός των φώτων που έχασαν οι πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο. Ήρθε και μετέδωσε στους ανθρώπους την προαιώνια δόξα που ο ίδιος είχε από τον Πατέρα με τρόπον φυσικό και αιώνιο. Με την ίδια πάντοτε εις τέλος αγάπη του επιθυμεί να δει τους πιστούς εκεί όπου ο ίδιος είναι, δηλαδή εκ δεξιών του Πατρός. Συνεπώς η ενανθρώπιση του Λόγου του Πατρός είναι το ασάλευτο θεμέλιο της φανερώσεως του φωτός της ζωής. Το άχτιστο φως είναι κατά τη φύση του εντελώς διαφορετικό από το φυσικό φως. Λέγεται όμως φως γιατί πηγάζει από τον νοητό ήλιο της Άνω Ιερουσαλήμ. Και όπως το φυσικό φως δίνει ζωή στην ορατή δημιουργία, έτσι και το άχτιστο φως ζωοποιεί τον κόσμο των πνευμάτων, των αγγέλων και των δικαίων. Από την πλευρά του ανθρώπου, η βασικότερη προϋπόθεση για την εμφάνιση του Θείου Φωτός είναι η πίστη στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Χωρίς πίστη δεν γίνεται καμιά προσαγωγή στο Θεό και όλα όσα δεν προέρχονται εκ πίστεως αμαρτία εστίν. Η επενετή και θεοποιηθής πίστη είναι η ανενδίαστη εμπιστοσύνη στο Χριστό Θεό που περικλεί μέσα της σωστική δύναμη και δίνει πτερά για την πτήση πάνω από την άβυσσο της αμαρτίας προς το φως της θεοφανίας μετά της νίκης επί του θανάτου. Η πίστη αυτή ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια του ακαταλήτου είναι ανοίγει το πνεύμα του ανθρώπου στον χώρο του Θείου Φωτός. Γράφει ο γέροντας, «Όσον και αν είμαι όντως μηδέν, εν τούτης το άχτιστο φως εφανερούτο εις εμέ ακριβώς δια την εις Χριστόν πίστην και αλλού, ότε αντιστάχτως επίστευσα εις την θεότητα του Χριστού, περιέλαμψε εμέ φως ουχή εκ του κόσμου τούτου. Πρώτον επίστευσα δια ζώσης πίστεως και κατόπιν απεκαλύφθη εις εμέ το φως». Τότε ανακαλύπτει ο άνθρωπος τη Θεία Προέλευση και τον απόλυτο χαρακτήρα του δημιουργικού Λόγου του Χριστού, η εκπλήρωση του οποίου μπορεί να τον καταστήσει συνεργό Θεού για την προσωπική του ανακαίνιση και να μεταμορφώσει τα πάντα σε θαυμαστό παράδεισο Θεού. Η ελεύθερη και αδίσταχτη πίστη στη θεότητα του Χριστού που εκφράζεται με ζωή σύμμορφη στο πνεύμα των εντολών του φέρει στον άνθρωπο κάποιο προκαταρκτικό φωτισμό αγάπης και θέρμης και είναι η ασφαλέστερη οδός για την επίγνωση της αμαρτίας. Η συνέστηση της αμαρτίας και το αίσθημα της ερημώσεως που την ακολουθεί είναι μεγάλο δώρο του ουρανού, γιατί μας κάνει, λέει ο γέροντας, επιδεχτικούς των ενεργειών της χάριτος, είτε είναι τούτο έλαμψης υπό του αχτίστου φωτός, είτε άλλου είδους αυπαγή γνώσης ή αποκάλυψης. Σύμφωνα πάλι με τον λόγο του γέροντα, η αμαρτία κατά τη βαθύτερη ουσία της και τη μεταφυσική διάστασή της είναι πάντοτε έγκλημα εναντίον της πατρικής αγάπης. Η δεύτερη απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μετάνοια. Το Θείο Φως, το φως του Αγίου Πνεύματος, στην αρχή είναι αθέατο κατά πρόσωπον, φωτίζει τον πιστόν με μυστικό τρόπο, όπισθεν εκ του μακρόθεν, για να δει τον πνευματικό χώρο στον οποίο διαμένει και το όνομα του χώρου αυτού στην παρούσα κατάσταση της πτώσεως είναι άδης, σκοτεινός και απαράκλητος. Η θεωρία αυτή φλέγει την καρδιά και φωτίζει τον νου, καθιστά τον πιστό ικανό να εισχωρήσει στη σφαίρα του Θείου Είναι και να διαισθανθεί υπαρκτικά το προκαταβολής κόσμου συλληφθέν σχέδιον του Θεού για τον άνθρωπο, να διακρίνει εκείνην την εν Χριστώ εικόνα του ανθρώπου, σύμφωνα με την οποία δημιουργήθηκε κατά την προϊόνια βουλή του Τριαδικού Θεού. Αναζωπυρώνεται επίσης στην καρδιά του η διαθήκη που έκανε με τον Χριστό στο βάπτισμα, ότι θα είναι νεκρός για την αμαρτία και ζωντανός μόνο για το Θεό. Αισθάνεται με ενάργεια ότι η αμαρτία τον αποκόπτει από τον Άγιο Θεό της αγάπης, που είναι φως και σκοτία εν αυτό ουκέστην ουδεμία, και τον εγκλωβίζει στον θάνατο. Με άλλα λόγια, σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος έχει μια διπλή θεωρία. Από τη μια βλέπει το σκότος της αχριώσεως της ζωής του και από την άλλη την εικόνα του φωτός του Αγίου των Αγίων, στην οποία ευδοκεί η ψυχή του Θεού. Ο αρχικός αυτός φωτισμός αποκαλύπτει τη συμφορά για την πτωχία και την στέρηση εκείνης της καταστάσεως που όφιλε να έχει για να ζήσει την ενότητα αυτού μετά του Πατρός παντός υπαρκτού την ακατάλητον εις τους αιώνας. Η διπλή αυτή θεωρία στην οποία ο γέροντας επανέρχεται αναρρύθμιτες φορές είναι δυναμική, αυξάνει διαρκώς σε ένταση και αποτελεί γι' αυτόν πηγή ατελεύτητης εμπνεύσεως για τη μετάνοια και την κατά Θεό αύξηση. Στην αρχή κατανοεί ότι η αμαρτία μπορεί να καταπνίξει μέσα στον άνθρωπο τη Θεία Πνοή, γι' αυτό και εκείνος την αποστρέφεται αγωνιζόμενος με τη μετάνοια. Στη μετάνοια του ασχητής της ευσεβίας ζει μια παράδοξη κατάσταση σε δύο επίπεδα, την απεχθή μηδαμινότητά του αφενός και την ελεήμονα συγκατάβαση του Θεού αφετέρου. Όσον φλογερότερη και βαθύτερη γίνεται η μετάνοια, τόσον εναργέστερα βλέπει τον Θεό και τόσο βεβαιότερα πείθεται για την αναξιότητά του ενώπιον του. Η στάση ανάμεσα στα δύο είναι μαρτυρική. Η συνέστηση του σκοτασμού του τον συντρίβει και η θέα της ατελεύτητης αγιότητος του ταπεινού Θεού τον ευκεί με οδυνηρή ορμή. Στην προσευχή της μετανοίας του καταπονείται από τη συνέστηση της λιπαρότητός του και έχει μαρτυρική επίγνωση ότι είναι αληθινά Χρίστος πάντων. Στην περίπτωση του γέροντα η επίγνωση αυτή συνοδευόταν με χαρισματική απόγνωση για τον εαυτό του που με παράδοξο τρόπο ενισχυόταν από την απροσδόκητη αίσθηση του ζώντος Θεού. Κατά την ώρα της προσευχής της μετανοίας η απόγνωση αυτή έφτανε την κατάσταση του αυτομίσους, το έκανε την προσευχή του ανεπίστροφη στον εαυτό του. Η παρατεταμένη προσευχή με τον Άγιο Πόνο του αυτομίσους και η δίψα του Θεού που όπως μαρτυρεί ο γέροντας αποβαίνει ομοία προσωμητική φλόγα βοηθά τον άνθρωπο να απεκριθεί τα πάθη και να ελευθερωθεί από κάθε προσκόλληση στον κόσμο αυτό, ακόμα και από την ίδια τη ζωή του. Εμπνεόμενος από το διπλό βίωμα του σκότους του θανάτου που φέρει μέσα του και της ευθύδος προς τον Σωτήρα Θεό, του οποίου την αγιότητα και το κάλλος διορά, ζει τον άδη της μετανοίας του και βυθίζεται σε πλήθος ζεών των δακρύων που καθαρίζουν τον νου του από τις εμπαθείς εικόνες. Στη βαθιά ταπείνωση της καταστάσεως αυτής, κατά την οποία ο μετανοών άνθρωπος δεν τολμά καν να θεωρήσει τον εαυτό του άξιο οποιασδήποτε επισκέψεως άνωθεν, έρχεται η στιγμή της ευδοκίας του Θεού και το πνεύμα του αποσπάται από τον κόσμο αυτόν και μεταφέρεται σε άλλον κόσμο. Αυτή είναι η φοβερή στιγμή της αρπαγής και η είσοδος του ανθρώπου στον κόσμο του Θείου Φωτός, η εμπειρία της αιωνιότητος. Το αυτομίσος που ετοιμάζει την οδό ως έκφραση της τέλειας αγάπης του ανθρώπου προς τον Θεό είναι τόσο απαραίτητο ώστε ο γέροντας να λέει ότι χωρίς αυτομίσος ο Χριστός δεν γνωρίζεται ούτε διανοίγονται εις ημάς για τέρμονες ορίζοντες της εντεταλμένης αγάπης. Την ανεκλάνητη αυτή στιγμή της αρπαγής στο χώρο της φωτοφόρου απειρότητος του Θεού ο γέροντας ονομάζει θαύμα και πανηγύρι. Θαύμα μεγαλειωδέστερο από εκείνο της δημιουργίας του κόσμου από το μηδέν, η ένωση του πνεύματος του ανθρώπου με το πνεύμα του Θεού. Πανηγύρι γιατί με παράδοξο τρόπο το αυτομίσος και ο πόνος συνυφαίνονται με την αγάπη του Θεού που έρχεται να θεραπεύσει τη ψυχή από κάθε τραύμα. Το θαύμα της αρπαγής στο χώρο της φωτοφόρου απειρότητος του Θεού είναι απερίγραπτο. Ούτε η καρδιά μπορεί να χωρέσει τη δύναμή του, ούτε ο νους να συλλάβει την απειρότητά του. Είναι η είσοδος του πνεύματος του ανθρώπου σε κάποια ανίκαστο άβυσσον πνευματικού χώρου, όπου ουδέν και ουδής υπάρχει ημιμόνον ο Θεός της αγάπης και η θέα της αυτού απειρότητος. Εκεί, έξω από τα σχήματα του κόσμου αυτού, στην νοερή απειρότητα, το πνεύμα του ανθρώπου μόνον ενώπιον του μόνου παρίσταται από γεγυμνωμένον, αποδεχόμενον αργήτως τη γνώση περί του χαρακτήρος της πτώσεως ημών και της Θείας αιωνιότητος. Η βίωση της αμαρτίας ως αυτοκτονίας στο επίπεδο της αιωνιότητος και του παροξισμού του άδη της μετανοίας έχει σκοπό να ενισχύσει την ανθρώπινη φύση για να βαστάσει την όραση του Θεού γιατί ο ορών οτιδήποτε θείον, λέει ο γέροντας, οφείλει να βρίσκεται και ο ίδιος εις κατάσταση ανάλογων του ορωμένου. Ο Ευαγγελικός Λόγος πρέπει να γίνει ένα με τη φύση του ανθρώπου. Κατά την όραση του φωτός, ο νους και η καρδιά σιγούν, χωρίς κανένα ερώτημα, γεμάτα θάμβος ενώπιον του Θεού. Το πνεύμα εισάγεται στη σφαίρα του νεαρού φωτός και πάβει αίσθηση του υλικού κόσμου, ακόμα και εκείνη του σώματος. Η αρπαγή του πνεύματος γίνεται με τρυφερό, ανεπαίσθητο τρόπο και με τον ίδιο τρόπο επιστρέφει στη συνήθη αίσθηση του κόσμου. Ο άνθρωπος τότε δεν μπορεί να πει εάν είναι εν σώματι ή εκτός σώματος. Το φως αυτό τυλίγει με παράδοξο τρόπο των όλων άνθρωπων απ' έξω, αλλά με θαυμαστό πάλι τρόπο η προσοχή του ανθρώπου είναι μαζεμένη στην καρδιά που φλέγεται άλλοτε από ευσπλαχνία για όλη τη χτίση και άλλοτε από άφατη ευγνωμοσύνη προς τον ευεργέτη Θεό. Κατά τη διάρκεια της θεωρίας του φωτός δεν γίνεται αντιληπτή καμιά διαδικασία σκέψεως και στο νου δεν υπάρχει έννοια η παράσταση του χτιστού. Μετά την λήξη της οράσεως, ο όλος άνθρωπος έχει την αίσθηση ότι του μεταδόθηκε θεία κατάσταση και γνώση και είναι πεπληρωμένος με τη γνώση του μυστηρίου του Θεού και των οδών της σωτηρίας. Όταν το Άγιο Φως επισκιάσει τον άνθρωπο, εναποθέτει στα βάθη του είναι του τους λόγους του Χριστού, σφραγίζει τη θεότητα του Χριστού, κάνει τον άνθρωπο άναρχο κατά τη δωρεά του, τον πείθει ότι ο Χριστός είναι το ύψιστο, το άναρχο γεγονός του είναι. Ο γέροντας προσθέτει ότι υπάρχει τελειότερη φωτοχυσία κατά την οποία ο άνθρωπος αξιώνεται να ακούσει επίσης τη φωνή της ουράνιας και πατρικής ευδοκίας. Είναι αδύνατο για την ολιγότητά μου να συμπεριλάβω σε μια σύντομη εισήγηση τα όσα ο γέροντας μαρτυρεί και παραδίδει στην Εκκλησία γύρω από τη θέα του αχτίστου φωτός. Η καρπή που περιγράφει είναι αμέτρητη και τα νοήματά του υψηλά σφόδρα. Παρακαλώ τελειώνοντας να μου επιτρέψετε να αναφέρω μόνο 4 από τα ενεργήματα του Θείου Φωτός. Ακόμα μια σελίδα. Η ταπείνωση, πρώτον η ταπείνωση. Ακολουθώντας τον διδάσκαλό του τον Άγιο Σιλουανό, ο γέροντας μιλά για την απερίγραπτη και θεία ταπείνωση, το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος που έχουν οι θεασάμενοι το φως του Χριστού και η οποία δεν έχει ανθρώπινη σύγκριση αλλά είναι κατηγόρημα της Θείας Αγάπης. Μεταδίδεται την ώρα της οράσεως και ποτέ πια δεν λησμονείται, αλλά γίνεται για πάντα το κατεξοχήν αίτημα της προσευχής που μας δίδαξε ο Άγιος Σιλουανός. «Κύριε, δώσ' μη την Αγία Σου ταπείνωση ή να σκηνώσει εντός μου η Θεία Σου αγάπη». Με την ταπείνωση αυτή η έμπνευση γίνεται ατελεύτητη και το πνεύμα μαρτυρεί στην ψυχή την σωτηρία. Δεύτερον, η προσευχή υπέρ του κόσμου. Με την ενέργεια του φωτός στην ψυχή αυτού που μετανοεί, προβάλλει εν θαυμαστόν άνθος το πρόσωπον υπόστασης. Με άλλα λόγια, το Θείο Φως ενεργεί τον απίστευτο πλατισμό της καρδιάς, ώστε να χωρέσει όλο το θεανθρώπινο πλήρωμα. Τότε ο άνθρωπος με την υποστατική προσευχή του προσάγει στον Θεό όλο το γένος των πρωτών και αυτό είναι η τελείωση της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο. Τρίτον, η αγάπη προς τους εχθρούς, το αποκορύφωμα και των δύο μεγάλων εντολών. Κατά την ώρα της οράσεως, όπως αναφέραμε, μεταδίδεται στον άνθρωπο η κατάσταση του ίδιου του Χριστού. Τότε γίνεται και η συμμόρφωση του πνεύματος του ανθρώπου προς το πνεύμα εκείνου που άπλωσε τα χέρια πάνω στον Σταυρό για τους εχθρούς του, τους αμαρτωλούς ανθρώπους, εφόσον η αμαρτία που γεννιέται από το σαρκικό φρόνημα είναι έχθρα εις Θεόν. Την ίδια εσπλαχνία και αγάπη έχει και αυτός που αξιώθηκε να δει το πρόσωπο του Χριστού εν το φωτί. Και τέταρτον, η θεολογία. Είναι επίσης χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και κατάσταση πνευματική. Λέει ο γέροντας όταν παρομοίως προς τους Αποστόλους ο άνθρωπος δια της χάριτος αρπαγεί εις την όραση του Θείου Φωτός, κατόπιν θεολογεί διηγούμενος ό,τι είδε και γνώρισε. Η πραγματική θεολογία είναι εξιστόρηση της πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεως του Θεού με τον άνθρωπο μέσα στο άχτιστο φως. Τέλος, ο γέροντας προειδοποιώντας όλους και προπαντός εμένα με κάποιον αυστηρό τόνο λέει: «Τι το όφελος να καλλιλογεί κάποιος περί του θαβωρίου φωτός χωρίς να διαμένει υπαρξιακά σε αυτό και να μην αισθάνεται την Αγία δύναμη του Πατρός, την πραΐαν αγάπη του Υιού, το άχτιστο φως του Αγίου Πνεύματος». Συγχωρέστε με.